Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev molitveni namen za mesec marec. Katoličani na Kitajskem. Tema 106. svetovnega dneva migrantov in beguncev. Kot Jezus Kristus, prisiljeni bežati. Ustanovljen generalni direktorat za osebje svetega sedeža. 7. meditacija Padra Bovatija, boj in molitev. 8. pastir naj vedno bedi nad slabotnimi. Poslanica svetega očeta Frančiška za letošnji postni čas. Molitveni namen papeža Frančiška za marec 2020. Katoličani na Kitajskem. Danes cerkev na Kitajskem gleda z upanjem naprej. Cerkev hoče, da so kitajski kristjani zares kristjani in da so dobri državljani. Pospeševati morajo evangelij, ne da bi se šli prozelitizem in doseči enotnost razdeljene katoliške skupnosti. Skupaj molimo, da bi cerkev na Kitajskem ohranila zvestobo evangeliju in rasla v edinost. Hvala. V nedeljo 27. septembra letos bomo obhajali 106. svetovni dan migrantov in beguncev na temo, ki jo je izbral papež Frančišek za svojo tradicionalno poslanico, kot Jezus Kristus, prisiljeni bežati. Ta bo osredotočena na pastoralo notranjih brezdomcev, ki jih je danes na svetu okoli 41 milijonov. Kakor je razvidno z naslova, bo razmišljanje o papeževi poslanici izhajalo iz Jezusove izkušnje brezdomstva in begunstva skupaj s svojimi starši, da bi potrdili kristološke razloge za krščansko gostoljubnost. Poslanica bo imela 6 podnaslovov, izraženih v prav tolikih parih glagolov. Spoznavati, da bi razumeli, postati bližnji, da bi služili, prisluhniti, da bi se spravili, podeljevati si, da bi rastli, vključevati se, da bi pospeševali, sodelovati, da bi gradili. V Vatikanu nadaljujejo z reformo rimske kurije. Na predlog sveta za ekonomijo je papež Frančišek ustanovil v prvi sekciji državnega tajništva generalni direktorat za osebje svetega sedeža. To je danes poročil tiskovni urad svetega sedeža. Papež Frančišek je na predlog sveta za ekonomijo ustanovil generalni direktorat za osebje, ki bo pristojen ne samo za dikasterije in ustanove svetega sedeža, ampak tudi za zavode, kot je IOR, torej Zavod za verske ustanove, proizvodne enote, kapitlje, uprave, organe in sklade, ki do sedaj niso bili podvrženi centralnemu preverjanju osebja. Novi direktorat ni nastal iz nič, ampak je bil preoblikovan iz dosedanjega urada za zaposlene državnega tajništva v organizem z razširjenimi pooblastili. Še vedno pa je ostal pod vodstvom namestnika za splošne zadeve, ki ima nalogo predlagati novega direktorja.
V 7. meditaciji postnih duhovnih vaj v Ariči v četrtek dopoldan je pater Pietro Bovati, tajnik papeške biblične komisije, spregovoril o boju in molitvi. Odlomka iz druge Mojzesove knjige in Matejevega evangelija je povezal z aktualnim dogajanjem. Dejal je, da se vrstijo nasilni napadi na cerkev, tako odkriti kot tudi zahrbtni, ter podaril, da sta najučinkovitejša odgovora nanje pričevanje in pristna molitev. V uvodu je spomnil, da je 4. dan duhovnih vaj namenjen premišljevanju o osebnem prizadevanju, h kateremu Gospod vabi vsakega izmed nas v skladu s prejeto poklicanostjo, z darom milosti. Vprašanje, ki ga je zastavil na začetku, je bilo namenjeno tistim, ki jih je Gospod posvetil z duhovniškim maziljanjem. Katera je prva oziroma temeljna služba, ki jo je poklican opravljati Božji služabnik? Kljub temu, da je v današnji družbi, ki je bolna, ranjena, zapuščena in se sooča z mnogimi nujnimi ter bolečimi potrebami, duhovnik povabljen opravljati veliko različnih stvari, po Bovatijevih besedah izpred oči ne sme izgubiti bistvenega. To je predvsem molitev, ki je poleg tega, da je pogoj za poslušanje Boga, hkrati tudi apostolska služba v svoji naravi sprejemanja ter prepoznavanja milosti. Sveto pismo nam podarja zgled tega stalnega poslanstva posredovalne molitve v drugi Mojzesovi knjigi z likom Mojzesa. Le-ta ni le posrednik Božje besede, ampak tudi milosti za ljudstvo, ki je v stalni nevarnosti, da bi se izgubilo. Mojzes namreč moli neprenehoma in njegova molitev je učinkovita in rešilna. Voditelj duhovnih vaj se je navezal na odlomek iz 17. poglavja druge Mojzesove knjige, ki govori o bitki Izraelcev za Malečani, med katero je Mojzes neprestano molil. Ko je držal roke kvišku, je zmagoval Izrael, ko pa jih je povesil, je zmagoval Amalek. Pater Bovati je poudaril, da iz tega besedila lahko razberemo, kako se mora tisti, ki je v skupnosti duhovnik in voditelj, soočati s sovražnikom, s tistim, ki ogroža življenje Božjega ljudstva. Mojzes ima opravka z zahrbtnim sovražnikom, ki napada najšibkejše v karavani, tiste, ki ostajajo v ozadju, ker so utrujeni. Gre za sovražnika, ki izkoristi izčrpanost ljudstva. Konkretno vprašanje, ki ga je ob tem predlagal pater Bovati, je bilo naslednje. Kako mi danes živimo odnos z Amalekom in kdo je danes Amalek? Spomnil je, da je cerkev že od samega začetka doživljala napade, preganjanja, izgone in smrtonosno nasilje. V preteklosti je sovražnik cerkve prevzel raznovrstne podobe. Včasih je šlo za politično in sodno oblast. Spet drugič za lažne preroke, ki so sejali sovraštvo in zasmehovanje proti krščanskim prepričanjem in načinu življenja. In to se nadaljuje tudi danes, v bolj ali manj očitnih oblikah preganjanja. Gre za preganjanje, za katero je značilno neverjetno širjenje tudi v našem svetu, z namenom, da bi porušili celotno strukture cerkve, in sicer tako, da se napade tiste, ki so bolj šibki v veri, slabo opremljeni z duhovnega vidika, da bi lahko sprejeli soočanje, zaničevanje, odrinjenost na rob. Naš Amalek se po Bovatijevih besedah kaže v različnih oblikah, ki so za mnoge privlačne in zahrbtno napada tiste, ki niso pripravljeni. Velikanske ideološke sile, ki so se združile, da bi spodbujale pristranske interese, so postale grožnja in uporabljajo vsa možna sredstva, da bi uničile to, kar je utemeljil Kristus. Skala, na kateri je zgrajena cerkev, se bo zoprstavila zlu, vendar ne brez našega dejavnega sodelovanja vere in molitve, je še dejal tajnik papeške biblične komisije, ter spodbudil, da bi se vprašali, kakšna sredstva uporabljamo za soočanje s tistim, ki s prevaro in nasiljem ovira dobro. Nekatera orožja so namreč morda zastarela, neprimerna ali nezadostna. Najpomembnejši sta po njegovem mnenju človeška in duhovna formacija duhovnikov in laikov. Mojzesov pogled je med molitvijo usmerjen k Bogu, ne zato, ker se ne bi zanimal za bitko, ampak zato, ker jo želi usmeriti k zmagi. Mojzes na gori predstavlja skrivnostno moč, ki vodi vojsko do zmage. Potopitev v Boga je nujen pogoj za to, da bo bitka na zemlji uspešna. Zmago se doseže z dvignjenimi rokami, z običajno držo molivca. Izid vojne ni v rokah vojaka Jozueta, ampak v rokah Mojzesa, ki kliče Boga. Mojzes ponižno dopusti, da mu duhovnika Aron in Hur pomagata uresničiti njegovo poslanstvo s tem, da podpirata njegovi roki. To nam pove, da je vsakdo nepogrešljiv, hkrati pa tudi, da je molitev učinkovita v občestvu, v molitvenem izrazu zaveze med brati in z Bogom. Tudi zato, ker izraža ljubezen, solidarnost, enost v istem služenju za vse Božje ljudstvo. Evangelski odlomek, ki ga je v četrtek dopoldan pater Bovati povezal z drugo Mojzesovo knjigo, pa je govoril o boju s Satanom. Božjastni deček predstavlja trpečo in nezaščiteno osebo, ki je v veliki nevarnosti, ker nima sredstev, ki bi ji pomagala, da bi se oprijela dobrega. Poleg njega je oče, ki je priča sinovega trpljenja. Da bi ga rešil, se obrne na učence, katerim je Jezus dal oblast izganjanja duhov in ozdravljanja vsakovrstnih bolezni. Vendar pa v tem prizoru učenci ne dosežejo ničesar. Njihova dejanja niso učinkovita. Njihovemu posegu manjka duhovna moč, da bi mogli premagati duha zla. In to je po Bovatijevem mnenju uganka pripovedi. Zakaj učinkovitost izgine? Zakaj je moč, kljub temu, da je bila dana, brez rezultatov? Jezus govori o pomankanju vere, o nevernem in pokvarjenem rodu. Pater Bovati je razložil, da to, kar manjka, ni le molitev. Vprašanje je namreč, če imajo učenci vsaj trohico vere. Saj molitev ni le recitacija, ne sestavljajo formalnost ustnic. Če se srce ne pridruži Božji skrivnosti, je molitev prazna. Vendar pa mora biti tudi šibka, iskrena in ponižna molitev, če kliče Božjo moč, ki je lahko le v Gospodu, močno orožje, ki nam je dano, da bi sodelovali pri prihodu kraljestva.
Osma meditacija postnih duhovnih vaj v Ariči je govorila o molitvi priprošnje, ki je ljubeče posredovanje za osebe, ki potrebujejo odpuščanje in spravo z Bogom. Voditelj duhovnih vaj, pater Pietro Bovati, je med premišljevanjem v včeraj popovdne dejal, da molivec svojo molitvijo priprošnje pri Bogu doseže usmiljenje in ga posreduje. Kdor ima v cerkvi odgovornost, je poklican braniti, podpirati in spodbujati male. Več je greha, bolj se pomnožuje Božje usmiljenje, je dejal pater Bovati. Gre za bolj duhovno službo, saj ima oseba določeno potrebo in cilj, ki se dotakneta srca. Gre za skrivnost osebe, po drugi strani pa se predpostavlja resnična domačnost z Bogom, saj je priprošnja namenjena za nekoga, ki je duhovno v težavah, ker je v grehu. Duhovniki so poklicani k službi sprave s tem, ko podeljujejo zakrament, ki ga je treba živeti z zavzetostjo, predanostjo in ljubeznijo. Služba usmiljenja vlaga v obstoj celotne skupnosti, vsakega v cerkvi, ki moli in je na razpolago za preroško opravljanje sprave. Pater Bovati je pri tem spregovoril o odlomku iz 32. poglavja druge Mojzesove knjige ter poudaril, da se greh zares prepozna samo v molitvi, v srečanju z Gospodom iz obličja v obličje. Pomeni gledati Božje obličje, poslušati njegov glas, da bi dojeli resnost greha kot dejanja storjenega proti Bogu in proti drugim. Grešnik se ne zaveda tistega, kar je storil, zaradi nevednosti, zaradi površinskosti ali pa zaradi strašne navajenosti na slabo, ko gre na primer za ujetost v kompulzivne pregrehe, ki preprečujejo pametne odločitve. Kdor moli, sluti nevarnost greha in s tem, ko gleda in posluša Boga, zazna njegovo potrebo, da je usmiljen. Ko gledamo Gospoda, začutimo, da smo poklicani k ljubezni do grešnika, ki se ga gleda z Božjimi očmi. Molivec se ravno zato, ker gleda Gospodovo obličje, počasi poistoveti z grešnikom ter nazadnje sprejme nase hudo drugih, po Kristusovem zgledu. Molitev, ki nam daje razumeti resnost greha in nujna dolžnost, da pomagamo temu grešniku, upelje, spodbuja in podpira posebno molitev Gospodu, in to je molitev priprošnje. V svetopisemskih besedilih je molitev, ki jo molivec nameni Bogu, prošnja, da bi Gospod odpustil. Vidimo lahko, kako se za vsako prošnjo, ki jo namenimo Bogu, zdi, da je neprimerna, kakor da bi Bog moral storiti tisto, kar molivec prosi, ali pa nesramna, kajti zdi se, da hoče reči, kako se Gospod ne spominja dobrega, ki bi ga naj storil. A kot je dodal pater Bovati, Sveto pismo nas uči, da Bog usliši našo molitev, še preden prošnja doseže naše ustnice. On ve, kaj potrebujemo. Pa vendar moramo prositi, pokažimo mu svoje rane, svoje trpljenje, tako da bomo lahko začutili njegovo usmiljenje, da bomo okušali njegovo ljubezen, ki posluša in usliši, je spodbudil voditelj duhovnih vaj. Prošnja torej gleda Božje obličje in je priča spreminjanja, prehoda od jeze k usmiljenju, k nežnosti, tako da se v dejanji korenita sprememba v lastnem srcu. Molitev priprošnje izraža postopno poslušnost priprošnika pri sprejetju neskončne Božje dobrote in ko jo sprejme vase, oseba postane priča in orodje tega usmiljenja. Priprošnja vidi željo Boga, da bi rešil človeka, da bi na svetu vse lahko pritegnila luč usmiljenja. Priprošnik v svoji molitvi pri Bogu doseže usmiljenje in od tu izvrši vrsto dejanj, načinov, dršino pravil, ki so potrebni, da bi grešniki sprejeli dar Božjega usmiljenja. Kot konkreten primer tega procesa, pri katerem se preko službe izvede usmiljenje ter se uresniči z odpuščanjem, pater Bovati predlaga branje Jezusovega govora iz 18. poglavja Matejevega evangelija. Začne se s pozornostjo do najmanjših, do ranljive, šibke, krhke osebe, ki se je ne sme prezirati. Kdor ima v cerkvi odgovornost, je poklican imeti očetovsko držo in biti pozoren do najmanjših. Kot je dodal pater Bovati, v teh dneh, ko je zelo aktualna problematika o zlorabah mladoletnih oseb, je skrb večjih še bolj potrebna in nujna, saj so poklicani, da branijo, podpirajo in oblikujejo male. Tudi v priliki o izgubljeni ovci Jezus nakaže, da ni bilo dovolj aktivne odgovornosti pastirja, ki bi moral bdeti nad malim. Ni bilo dovolj čuječnosti, osebne skrbi in skrbne pozornosti. Šibkost malega je torej povezana z malomarnostjo pastirja, a to ne vpliva na srečen konec prilike, ampak postane priložnost, da gre pastir iskat izgubljeno ovco, torej grešniku pomaga, da se vrne. Iskanje izgubljene ovce pojasni tudi evangeljski odlomek, v katerem Peter vpraša Gospoda, kolikokrat je treba bratu odpustiti, če ta greši proti tebi. Jezus v ospredje postavi odgovornost tako grešnika kot užaljene osebe. Iskanje brata, ki se je izgubil, se izvrši preko dialoga, preko govorjenja. Postopnega procesa, ki grešnika prepriča, da z osebnega pogovora preide k vključitvi prič, posrednikov, ki spodbudijo željo po spravi, tako da je na koncu vključena vsa skupnost. Cilj, ki mu sledi spravno poslanstvo, postane viden v molitvi skupnosti. Odrešenik uresniči svoje poslanstvo ravno zato, ker so pastiri posredniki, ker združujejo skupnost. Ko apostol Peter vpraša, kolikokrat naj odpustim svojemu bratu, Jezus spodbudi, naj se ne utrudi in tako v določenem smislu naredi službo sprave za trajno. Število 70×7 se razume kot pomnožitev, kakor da vsako omejitev treba nepredstavljivo preseči. Več je greha, bolj se množi usmiljenje. Je poudaril pater Bovati in v cerkvi je Peter priča tega usmiljenja. Pri grehu zanikanja se namreč spomnimo ravno Petra, njegovega joka in njegovega kesanja, tako da njegova izkušnja postane simbol cerkve in vsakega kristjana, ki s tem, da mu je odpuščeno, postane oblikovalec odpuščanja.
Poslanica svetega očeta Frančiška za postni čas 2020 z naslovom Za voljo Kristusa vas prosimo, spravite se z Bogom. Četrto poglavje, bogatstvo je za podelitev in ne samo za kupičenje zase. Postaviti velikonočno skrivnost v središče življenja pomeni, da čutiti sočutje do Kristusovih križanih ran, navzočih v tolikih nedolžnih žrtvah vojn, zaradi nasilja proti življenju, od oše nerojenega do ostarelega, zaradi različnih oblik nasilja, okoljskih katastrof, zaradi krivične razporeditve dobrin zemlje, trgovanja s človeškimi bitji, v vseh njenih oblikah in zaradi nepotešene žeje po dobičku, ki je ena od oblik malikovanja. Može in žene dobre volje je treba tudi danes nagovarjati, naj z miloščino podelijo svoje dobrine s tistimi, ki jih najbolj potrebujejo. Saj je miloščina ena od oblik osebne soudeležbe pri izgradnji bolj pravičnega sveta. Podelitev dejavni ljubezni napravlja človeka bolj človeškega, medtem ko ga kopičenje lahko posurovi, saj ga zapira v lastno sebičnost. Lahko in moramo iti še dlje tako, da premislimo strukturne razsežnosti ekonomije. Kot cerkveno učiteljstvo pogosto poudarja, je politika vzvišena oblika dejavne ljubezni. Enako velja za ukvarjanje z ekonomijo v istem evangeljskem duhu, v duhu blagoslova.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.